και θα συζητήσουμε τώρα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ζιώγα, Χρήστος Ζιώγας, ο διεθνολόγος. Κύριε Ζιώγα, καλημέρα, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Καλημέρα κύριε Πουρνανά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και έχουμε ζητήματα και στην Ρωσία, στην Ουκρανία, κύριε Ζιώγα. Έχουμε και τους ρεπουμπλικάνους, τις υποψηφιότητες των ρεπουμπλικάνων, και θα σας ξεκινήσω από εκεί. Πώς βλέπετε τις υποψηφιότητες? Έχουμε τη μάχη της Προεδρίας. Φαίνεται ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Τραμπ είναι ο Ρον Ντεσάντις.
Ναι, στο εσωκομματικά, όσον αφορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, κατατίθονται οι υποψηφιότητες για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Φαίνεται ότι ο τραμπισμός ως ιδεολογία έχει κυριαρχήσει σημαντικό κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δηλαδή δεν είναι μόνο, δεν είναι τόσο το πρόσωπο όσον αφορά αυτά που ο Τραμπ εκπροσωπούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από τους υποψηφίους του. Δηλαδή δεν ουσιαστικά στρέφεται κάποιος εναντίον του Τραμπ. Εγώ τουλάχιστον το ερμηνεύω ότι κυρίως περιμένουν μια δικαστική απόφαση που θα απαγορεύει την να θέσει υποψηφιότητα, έτσι ώστε να στραφούν εναντίον κυρίως του Δημοκρατικού Κόμματος και αποφεύγουν μια ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ στα πλαίσια της διαδικασίας για το χρήσμα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Υπάρχει περίπτωση ο Ντόναλντ Τραμπ να βρεθεί εκτός παιχνιδιού λόγω των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν εις βάρος του?
Αυτό τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι θέμα του τι θα αποφασίσει η Αμερικανική δικαιοσύνη. Εγώ σας προσπαθώ να προσεγγίσω το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής. Αν γίνει, αν υπάρξει τέτοια απόφαση. Δηλαδή, αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ακριβώς η απροθυμία των άλλων ανθυποψηφίων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να στραφούν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Τόσο όσο ο κύριος ανθυποψήφιος ο Ντεσάντις, όσο και ο πρώην αντιπρόεδρος ο Πένς, και όλοι όσοι τέλος πάντων καταθέσουν υποψηφιότητα. Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, όσο περισσότερο τόσο καλύτερο, ουσιαστικά έχει να κάνει με το βίωμα της προηγούμενης διαδικασίας χρήσματος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που υπήρχαν νομίζω 10 και περισσότεροι ανθυποψήφοι, που τελικά δεν θεωρούσε κανένας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε, η υποψηφιότητά του είχε ιδιαίτερη τύχη, και στο τέλος βρέθηκε να είναι υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και τελικά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που αποτυπώνεται γενικότερα σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί πρέπει να το προσεγγίσουμε, να δούμε τις κοινωνικές διαστάσεις, και όλα τα άλλα είναι πολιτικά επιγενόμενα. Δηλαδή είναι σε βαθιά διχασμένη η Αμερικανική κοινωνία. Και ως ένα βαθμό είναι διχασμένο, θα λέγαμε, και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, αλλά κατά ανάλογο τρόπο κάτι ισχύει και στο Δημοκρατικό. Δηλαδή, προηγούμενες δεκαετίες, ξέρετε, τουλάχιστον σε επίπεδο ελίτς υπήρχε μια συγκέντρωση προς το μεσαίο χώρο. Δηλαδή επικρατούσαν αυτές οι τάσεις και στα δύο κόμματα, οπότε ήταν και εύκολη διακυβέρνηση ακόμα και με εναλλαγή στην Προεδρία, είτε Δημοκρατικών είτε Ρεπουμπλικανών. Τώρα φαίνεται ότι έχει πολλωθεί η Αμερικανική κοινωνία. Η δική μου θέαση είναι ότι σε κρίση, αλλά αυτό που αποτυπώνεται σίγουρα είναι ότι είναι διχασμένη. Δηλαδή οι φιλελεύθερες ελίτ, κυρίως στις πιο δημοκρατικές πολιτείες με την ατζέντα που θέτουν, και πολύ πιο συντηρητικές ελίτ ή τέλος πάντων κοινωνικά στρώματα που πρόσκονται στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που βάζουν μια ατζέντα που είναι στα όρια του αντισυστημικού. Πλέον το αντισυστημικό δεν είναι τόσο εξωσυστημικό, όσο αποτελεί βασικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης με θέαση τις εκλογές του 2024.
Κύριε Ζιώγα, να συσχετίσουμε λίγο και τις υποψηφιότητες με τα εδώ πράγματα. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει ο καθένας από τους υποψήφιους στην χώρα μας και στο ελληνοτουρκικό ζήτημα? Και το λέω αυτό γιατί θυμάστε ότι επί Προεδρίας Τραμπ η πολιτική του ήταν να μην παρεμβαίνει στο εξωτερικό και σε πιθανές διαφωνίες ή συζητήσεις. Οπότε αν έχουμε ως δεδομένο την αύξηση του εθνικισμού στην Τουρκία, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια τέτοια πολιτική της αποστασιοποίησης και το να αφήσει την Ελλάδα με την Τουρκία να τα βρουν μόνοι τους?
Δεν νομίζω ότι τέθηκα. Δηλαδή, σίγουρα ήταν υπέρ της λιγότερης πολυμέρειας διεθνής σχέσης προηγούμενη κυβέρνηση των Ρεπουμπλικανών και του Ντόναλντ Τραμπ. Εν αντιθέσει με τον νυν πρόεδρο, που ουσιαστικά είναι μια συνέχιση της πολιτικής του Μπαράκ Ομπάμα, βέβαια με κάποια ζητήματα που αποτυπώθηκαν από την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, όσον αφορά την προβολή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κοιτάξτε, υπάρχει, θα λέγαμε, ένας ετεροχρονισμός στην αμερικανική εξωτερική πολιτική που αφορά και τα δύο κόμματα, δηλαδή και τις πλάσεις όπως έχουν κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την Τουρκία. Δηλαδή, έτσι χοντρικά, πήρε μια δεκαετία περίπου για να καταλάβουν ότι η Τουρκία έχει υιοθετήσει μια πολιτική στρατηγική χειραφέτηση σε σχέση με τη Δύση. Άρα, υπάρχει μια τάση στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ξέρετε, ότι με την Τουρκία με κάποιο τρόπο θα την κρατήσουμε στη Δύση. Αυτό που με τη λογική ότι τα ζητήματα που έχουν προκύψει σε αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι ζητήματα στρατηγικών αποκλήσεων που με κάποιον τρόπο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να διαχειριστούν. Αυτό που φαίνεται, ή δεν θα πω ότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν, τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα, αλλά τουλάχιστον δεν θέλουν σε έναν βαθμό να κατανοήσουν, είναι ότι μάλλον στον πυρήνα της ερντογανικής ιδεολογίας που φαίνεται ότι γίνεται κυρίαρχη στην Τουρκία, υπάρχει ένα έντονο αντιδυτικό, θα λέγαμε, ένας αντιδυτικός προσανατολισμός που δεν έχει να κάνει μόνο με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής γειτονικής χώρας. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υιοθετήσουν είτε με την παρούσα διακυβέρνηση είτε και με, ακόμη και με μια ρεπουμπλικανική, μια στάση εναντί της Τουρκίας που θα έχει ουσιαστικά δύο επιλογές. Με την Τουρκία και χωρίς την Τουρκία. Δηλαδή ότι θα πρέπει να διαχειριστούν τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει, έτσι και να κάνω μια παρένθεση, ουσιαστική επιλογή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέχουν ή θα αποσυρθούν από τη Μεσόγειο. Για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κινέζικη εξωτερική πολιτική, προσπαθούν να έχουν λιγότερες δεσμεύσεις, προσπαθούν να διαχειριστούν μαζί με κάποιους άλλους, αλλά σίγουρα στα πλαίσια της διώνης αμερικανικής ηγεμονίας. Και υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, θα πρέπει να δουν, έχουν δύο επιλογές με την Τουρκία, η οποία θα διατηρεί ένα διάβλο επικοινωνίας με τη Δύση. Θεωρώ ότι η Τουρκία, όπως τουλάχιστον αποτυπώθηκε στην προεκλογική περίοδο, μπαίνει σε μια λογική περαιτέρω αυτονόμησης. Δηλαδή, όταν διαλαλεί ο νυν πρόεδρος ότι μπαίνουμε στον αιώνα της Τουρκίας, προφανώς αυτός ο αιώνας έχει μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και δεσμεύσεως σε σχέση με τη Δύση. Εκεί ήταν η στρατηγική σύζευξη που θέλουν ως έναν βαθμό να γίνει πιο χαλάρη και ενδεχομένως να αυτονομηθεί η Τουρκία από την, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, εκεί θα κινηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την Τουρκία και αν δουν ότι αυτονομείται θα λειτουργούν κατά βάση, προσπαθούν να εξορροπήσουν την Τουρκία. Και εκεί θα πρέπει και εμείς να δούμε τις σχέσεις μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σκεφτούν την Ελλάδα ως ένα εργαλείο που θα ελέγχει αυτή τη στρατηγική αξίωση Τουρκίας να γίνει περιφερειακή δύναμη αυτονομημένη σχέση με τη Δύση και πιθανόν μια, αυτό το σενάριο που φαίνεται ότι διαμορφώνεται τέλος πάντων μετά και τις εκλογές στην Ελλάδα, ότι θα προσπαθήσουν να υπάρχει μια επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου.
Σαφές.
Άρα το πρώτο σενάριο φαίνεται πιο πιθανό.
Μιας και αναφερθήκαμε στην Τουρκία και στο ελληνοτουρκικό, βλέπετε κι εσείς αυτήν την άνοδο του εθνικισμού στις εκλογές, μετά τις εκλογές της Τουρκίας και πριν από την προεκλογική περίοδο, όπως λένε πολλοί, και πώς αποτιμάτε αυτή την ανανέωση εντολής του Ρετζέπ Ταγί Περτογάν?
Κοιτάξτε, δεν ήταν μόνο όσον αφορά σε επίπεδο ρητορικής, ήταν και σε επίπεδο εκλογικών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, εκτός από την επικράτηση και στις βουλευτικές και τελικά στις προεδρικές εκλογές του Ερντογάν, ακόμα και τα κόμματα, μάλλον κάποια από τα κόμματα που συστρατεύτηκαν στον αντιπολιτευτικό χώρο, ουσιαστικά ήταν εξοικονίσεις των κομμάτων είτε του φιλοϊσλαμικού κόμματος του Ταγί Περτογάν είτε των εθνικιστικών κομμάτων στην Τουρκία. Επομένως, ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος στην Τουρκία προσδιορίζεται πολιτικά στο χώρο αυτών των φιλοϊσλαμικών τάσεων ή και των εθνικιστικών τάσεων που ήταν κυρίαρχες τόσο ή άλλως και στις προηγούμενες δεκαετίες στην Τουρκία. Επομένως, αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που ακριβώς και αυτή παράγει πολιτικά επιγενόμενα, όπως και στην περίπτωση, είπαμε πριν, της αμερικανικής πολιτικής. Άρα υπάρχει μια κοινωνία η οποία, θα λέγαμε, ανατροφοδοτεί με περισσότερες τάσεις συντηρητικές όσον αφορά τον προσανατολισμό της και με περισσότερο εθνικισμό όσον αφορά και ως συστατικό στοιχείο της άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, έτσι πρέπει να προσεγγίσουμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα από την πολιτική διαδικασία στη γειτονική χώρα. Και όχι καταρέσκεια ενδεχομένως ή με μια λογική ότι ελπίζουμε να εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Τα απτά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία αυτό καταδεικνύουν.
Και να δούμε και το ρωσο-ουκρανικό, καθώς είχαμε και την εξέλιξη της έκρηξης, το φράγμα Καχόφκα. Η Δύση από τη μία κατηγορεί για την εξέλιξη αυτή τη Ρωσία και η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω
δεν λέω για τις ευθύνες προφανώς. Αυτό το είπα σαν πληροφορία, σαν είδηση.
Όσο να βαθμό είναι λογικό, στο πλαίσιο της πολέμου προπαγάνδας που υπάρχει σίγουρα και από τις δύο πλευρές, προσπαθεί να δείξει την ευθύνη στον άλλο. Τώρα, σαν αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία εν γέννη, θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα μιας πολεμικής σύγκρουσης.
Ναι.
Και ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο σε αυτή την περίπτωση ισχύουν ή δεν ισχύουν τις διαχρονικές προσεγγίσεις του Κλάουσεβιτς σχετικά με την εξέλιξη ενός πολέμου. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό ή από ποιον έγινε, και μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε ίσως να βρούμε και ποιος το έκανε. Με τη λογική ότι ποιο οι πολεμικές, οι επιχειρησιακές, τέλος πάντων τακτικές, θα βοηθούσαν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, προσεγγίζουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζουμε ότι υπάρχει κακή Ρωσία, που προφανώς είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, και η καλή Ουκρανία, που έχει εισβάλει όντως η Ρωσία στην Ουκρανία, με σκοπό ακριβώς την πολιτική ανατροπή του καθεστώτος, το οποίο δεν κατέστη εφικτό και τώρα ουσιαστικά έχει επαναπροσδιορίσει τους στόχους που έχει να κάνει με τα κομμάτια, τα εδάφη στην Ανατολική Ουκρανία που ελέγχει ο Ρωσικός στρατός. Άρα θα πρέπει να το δούμε υπό αυτό, δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εξέλιξη σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ότι λέει ο Κλάουσεβιτς ότι οι εμπόλεμοι χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Άρα πρέπει να το δούμε υπό αυτό το πρίσμα, ότι αυτοί όντως, ξέρετε, παράνομοι σύμφωνα με το δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων ενέργεια, τι εξυπηρετούσε. Εξυπηρετούσε κάποιο ως ένα από τα διαθέσιμα μέσα, έτσι ώστε να επέλθει η επικράτηση, τέλος πάντων να αποτρέψουμε την επικράτηση του αντιπάλου. Το δεύτερο είναι, όσον αφορά, ξέρετε, έλεγε ο Κλάουσεβιτς, δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το κέντρο βάρους του πολέμου ή το ζήτημα της κατατριβής του αντιπάλου. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να, και μάλλον και υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε πλέον τον πόλεμο στην Ουκρανία, που πλησιάζει περίπου τον 1,5 χρόνο, για να μπορέσουμε να δούμε και ποια είναι η πολιτική στόχευση και αν μπορεί να υπάρχει μια έτσι προοπτική πολιτικής επίλυσης. Τώρα, να λέμε ότι φταίει η Ρωσία ή φταίει η Ουκρανία, ναι, περισσότερο φταίει αν πρέπει να κάνει σίγουρα η Ρωσία, αλλά εμείς θα πρέπει να δούμε πλέον τον πόλεμο μετά από 1,5 χρόνο και υπό αυτό το πρίσμα, δηλαδή, ξέρετε, της ωραίας πολέμου και το πώς αυτό θα επηρεάσει και την διαδικασία μιας εκεχηρίας που ενδεχομένως θα δημιουργήσει και συνθήκες μιας πολιτικής, αν μπορεί να υπάρξει επίλυση της σύγκρουσης.
Κύριε Ζιώγα, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, καλή ημέρα, καλή σας συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.